Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 17. februar, vijesti dana. U Sarajevskoj vijećnici počelo savjetovanje o opravdanosti revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Sve spremno za održavanje ponovljenih lokalnih izbora u Stocu u nedjelju 19. februara.
Broj birača koji je registrovan da glasa u općini Stolac je 10.012 redovnih birača, zatim 1.321 birač koji je dobio glasačke listiće putem pošte, a nalazi se van Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića.
Tijekom 2007. godine stupio kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, optuženima Sadiković, Anesom i Kari Sedinetom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova poduzeća u vidu smanjenih iznosa za carinje, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja faktura za koje znao da su na njima netočni podaci.
Pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu počelo suđenje Azri Bašić za ratne zločine nad Srbima u Derventi, koje je počinila 92. godine. Bivši britanski premijer Tony Blair izjavio je danas da je njegova misija da ubijedi Britance da ustanu i promijene mišljenje o Brexitu. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana vedro i toplo. Sutra se očekuje pogoršanje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Sarajevskoj vijećnici počelo je savjetovanje o opravdanosti revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Savjetovanju koje organizira Fondacija Pravda za Bosnu i Hercegovinu te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava prisustvuju osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Bosne i Hercegovine. O ciljevima ovog skupa govori Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Namjera je ovog da probosanske snage saslušaju prezentaciju ekspertnog tima koji je sačinio naš zahtjev za reviziju naše presude i da se obave te konsultacije. Uglavnom je taj zahtjev gotov i zahtjev za podnošenje revizije presude ide iz sljedećeg sedmice.
Sve spremno da u nedjelju 19. februara u Stocu budu održani ponovljeni lokalni izbori, poručila je danas predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić. Birači će odlučivati između dva kandidata za načelnika opštine, a na listi za opštinsko vijeće bit će imena 68 kandidata u ime 14 političkih subjekata, izvještava Mila Dobradović.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić uvjerena je kako je sigurnost u Stocu oči izbora u nedjelju dignuta na visok nivo. CIK BiH u svojoj instrukciji o nadgledanju i koordinisanju izbora koje će pratiti 25 ovlaštenih službenika CIK-a na 24 biračka mjesta i opštinskoj izbornoj komisiji. Birači će dobiti dva listića, napominje predsjednica Centralne izborne komisije. Na listiću za načelnika opštine Stolac odlučivaće između dva kandidata.
Mato Komšić SDF BiH i Stjepan Bošković HDZ BiH Hrvatska demokratska zajednica. A na ovoj listi za vijeće 68 kandidata i 14 političkih subjekata. Broj birača koji je registrovan da glasa u općini Stolac je 10.012 redovnih birača, zatim 1.321 birač koji je dobio glasačke listiće putem pošte, a nalazi se van Bosne i Hercegovine.
U poštanski pretinac CIK-a BiH 5 dana uoči izbora počeli su pristizati glasački paketi iz inostranstva. Do sada je stiglo blizu 100 takvih pošiljki.
Mi očekujemo oko 1.300 kada bi se desilo da svi birači van Bosne i Hercegovine pošalju svoje glasačke listiće. Mi ćemo ove listiće primati 10 dana nakon izbora, naravno ako datum na pečatu bude do 19. februara.
Problem umrlih osoba koji su se nalazili na biračkom spisku u Stocu nije vezan samo za ovaj grad, to se dešava širom svijeta, pojašnjava Irena Hadžiabdić. U Bosni i Hercegovini je to pitanje kompleksno.
CIK nema nikakvu nadležnost da briše ili uklanja bilo koga sa liste. Nova općinska izborna komisija u saradnji sa matičnim uredom dostavila Centralnoj izbornoj komisiji podatke o tačno 143 osobe za koje u Stocu postoji izvod iz matične knjige umrlih, a koje se nalaze na spisku. A to se ne bi trebalo desiti. Da li je problem u MUP-u, da li je problem u matičnom uredu, to je sad predmet neke dalje istrage koja će se osim Stoca proširiti na sve općine u BiH.
Izborni proces u Stocu ponavlja se jer je 2. oktobra prošle godine, na dan kada su održani lokalni izbori u cijeloj Bosni i Hercegovini, prekinut zbog incidenata na biračkim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemala Čauševića. Optužnica je podnesena zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja dara, a u njoj je predloženo i oduzimanje kompletne imovine Čauševiću, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Oni se terete da su optuženi Čaušević kao direktor uprave za neizravno oporezivanje BiH tijekom 2007. godine stupio kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, optuženima Sadiković Anesom i Kari Sedinetom, koji su vlasnici više pravnih osoba poduzeća koja se bave uvozom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova poduzeća u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanje detaljnih pregleda i priznavanje faktura za koje znao da su na njima netočni podaci, tražeći da mu Sadiković i Karić kao protuuslugu daju iznos od 1000 konvertibilnih maraka po uvezenom kamionu, što su navedeni pristali i novac mu donosili i davali na različitim lokacijama u Sarajevu i Banja Luci. Na taj način nanesena je višemilijunska šteta budžetu, a optuženi Sadiković i Karić su optuženom Čauševiću u periodu od 2007. do 2011. godine za uvoz više od 1700 kamionskih isporuka tekstila dali iznos od 1,72 milijuna konvertibilnih maraka, i to Sadiković Anes oko 1,2 milijuna, a Karić se vinet oko pola milijuna konvertibilnih maraka.
Kuda će ići brza cesta koja bi spajala Sarajevo sa autoputem Beograd-Užice i dalje je misterija. Na stolu su dvije rute, ali i više različitih mišljenja. Dok resorni ministri sa entitetskog i državnog nivoa smatraju da ruta mora biti što kraća, ima mišljenja poput onog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u interesu ovog entiteta nije spajanje Sarajeva sa Beogradom. Ako pitate načelnike opština kroz koje bi potencijalno prolazila ruta, za njih je to slamka spasa, s obzirom na izrazitu razvijenost ovog dijela Bosne i Hercegovine. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada su prije 20 dana ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja BiH Ismir Jusko najavili izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na pomenuti autoput. Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisali su se dvije rute, barem za sada. Tako su opcije relacije preko Pala, Sukoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda. Prema mišljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.
Kad dođe moment i kad se steknu uslovi, da o tome pričamo, mi ćemo svakako razgovarati u tom momentu.
Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.
Naš sistem donošenja odluka biti puno efektivniji i efikasniji kad imamo i predstavnika Republike Srbije. Značimo s jedne strane koliko financijski su spremni da ulože turski investitori i vjerujem već da u naredna dva sastanka mi već možemo imati otprilike okvirnu odluku koji je to naš pravac za koji ćemo sazrijeti.
Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.
Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 km za nas vrlo skupo, ali mi bismo to našli pare 830 miliona evra, a odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde, da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, jer bi to povezalo i muslimane iz, kako mi kažemo, Raške oblasti, oni Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i Srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom.
Na tom tragu pak nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojeg izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo nije prioritet.
Nama je prioritet izgradnja autoputa koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske, najznačajniju za samu Republiku Srpsku.
I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u kolonu sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd-Sarajevo naziva Vučićeva zelena transverzala. Očito neki nekima nije jasno šta bi ovaj autoput mogao da donese u izrazito nerazvijeni dio BiH, istočnu Hercegovinu, što pojašnjava načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Taj projekat je život, bukvalno život svih ovih lokalnih zajednica na istoku. Bez tog puta mi smo mrtvi.
Za sada se procjenjuje da će izgradnja trase kuda god ona išla koštati oko 800 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske prošle godine planirala je da proda akcije državnog kapitala u 22 preduzeća. Međutim, ni jedno od ovih preduzeća na javnim pozivima nije prodato, pa će postupak biti ponovljen i ove godine. Ekonomisti sumnjaju da će se i u ponovljenom postupku prodaje državnog kapitala mnoga preduzeća prodati, jer se radi o propalim preduzećima. Slušamo Erdoana Katanu.
Plan Vlade Republike Srpske skovan na mrakovici prošle godine da se skroz račun u budžetu napuni rasprodajom preduzeća, bilo u većinskom ili manjinskom vlasništvu, potpuno je propao. Ekonomista Damir Miljević smatra da ni jedno od 22 ponuđena preduzeća na javnim pozivima nije prodato jer nisu bila pripremljena za privatizaciju.
Problem je čitav što za cijelo ovo vrijeme oni ništa nisu radili da te firme ozbiljno dignu na noge. I to pokazuje sama činjenica da nisu uspjeli prodati ni jednu od tih firmi. Nakon ovoliko vremena iluzorno je očekivati da se bilo šta tu može ozbiljno napraviti.
Osim rudnika Ljubija, čija je prodaja zaustavljena zbog političkih nesuglasica, preostala preduzeća nikome nisu bila interesantna, potvrdili su u investiciono-razvojnoj banci koja je radila plan prodaje. Vlada je odustala od prodaje istraživačkog centra elektroenergetike, tako da je i ovogodišnji plan privatizacije IRB-a skoro isti i obuhvata 20 preduzeća. Vlada i dalje nudi akcije Krajina Petrola, Glasa Srpske i Union Investa, ali i nekolicine propalih preduzeća sa prefiksom Novi, koje je kupila u stečaju. Ministar industrije Petar Đokić uvjerava da bi se ove godine ipak nešto moglo i prodati.
Javni poziv su zaključeni za Novu Romaniju, za Novo Borje i za tvornicu prečistača u Rogatici. Imamo ponude.
Ko se javio za Novu Boriju? Šta je?
Pa nemam ja sada tih podataka. Mi imamo, dakle, IRB je ta koja priprema za vladu. Oni provode taj postupak. Nije ništa skriveno od javnosti, ali u ovom času nemam te informacije.
U investicijno-razvojnoj banci su potvrdili da su ponude za ova tri preduzeća proslijedili vlade Republike Srpske prije više od mjesec dana. Ekonomisti ipak ne vjeruju da će se nešto više prodati jer kažu teško je prodati nešto što ne radi i što je zaduženo, odnosno postoji samo na papiru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša iz Sokolovče ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki najjači puno prijateljski. Nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Mostaru održana promocija dokumentarnog filma pod nazivom Makedonac.
Nigde nisam vidio ni jednog od tih bivših političara i oni koji su i danas u tim nekim pričama da im je život bio ugrožen. Cenu igre svuda je narod platio.
Građani nekoliko brčanskih naselja pili danima zagađenu vodu.
Ja sam pronašao na internetu obavještenje komunalnog nakon dva dana da je voda bakteriološki neispravna, međutim kod nas je populacija i starija, nema mogućnost da se informiše na taj način.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz regije izdvajamo. Više od 100 žena koje traže da se ne smanje naknade za majke sa troje i više djece prenoćilo je ispred zgrade vlade Crne Gore, nakon što su obaviještene da će ih premijer Crne Gore Duško Marković primiti tek naredne sedmice. Oko 1000 majki kojima su umanjene naknade za troje ili više djece okupilo se juče u podne ispred zgrade skupštine, a potom i vlade, tražeći povlačenje zakona o smanjenju naknada. Pripremio Esad Krcić.
Nakon noći provedene na ulici, korisnice naknada za majke sa troje i više djece nezadovoljne zbog vladine odluke da im smanji naknade su još uvijek pred zgradom vlade. Nakon 24-časovnog čekanja i neprihvatanja vladinog jučerašnjeg predloga da podnesu pisani zahtjev za prijem naredne sedmice, predstavnice okupljenih žena su pokušale da podnesu nov zahtjev vladi za tačno određen termin sastanka. Željka Savković.
Međutim, kada smo ušli da podnesemo taj zahtjev, na portirnicu su nam rekli radnici Ministarstva unutrašnjih poslova da vlada već zasjeda po pitanju jučerašnjeg zahtjeva i da će nas obavijestiti o njihovoj odluci. Shodno toj odluci, tako ćemo i postupiti, vidjeti kako ćemo organizovati dalje proteste.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore je sredinom 2015. godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je majkama sa troje i više djece dato pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. Ovo pravo na naknadu od 260 do 336 eura mjesečno iskoristilo je više od 20.500 žena koje ispunjavaju osnovni uslov da imaju najmanje troje djece. Oko 4.000 žena na osnovu radnog staža kao dodatnog uslova, oko 4.700 penzionerki koje su odrekavši se penzije postale korisnice ove naknade, kao i skoro 12.800 žena na osnovu godina provedenih na birou rada. Zakon je izglasan većinom koju su činile opozicione partije, ali i manje članice vladajuće koalicije Bošnjačka i Liberalna partija, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti. Ustavni sud još nije razmatrao ovu inicijativu, a već je u vezi sa ovim zakonom stigla i sljedeća. Naime, Skupština je decembra prošle godine na predlog vlade, a bez prisustva opozicije usvojila zakon kojim se naknade za majke sa troje i više djece sa 336 smanjuje na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo burne reakcije i inicijativu za ocjenu ustavnosti koju je Ustavnom sudu uputila Unija slobodnih sindikata. Nakon nekoliko manjih protesta proteklih mjesec dana, oko 1000 korisnica naknada za majke sa najmanje troje djece juče se okupilo ispred zgrade parlamenta, međutim zbog nemogućnosti da uključe ozvučenje krenulo se prema zgradi vlade gdje je došlo do obaranja montažnih metalnih ograda i kratkotrajnog guranja sa policijom na samom ulazu u zgradu. Majke su zahtijevale da neko iz vlade primi njihove predstavnice koje traže povlačenje smanjenja, ali im je iz vlade poručeno da je to moguće tek naredne sedmice i to tek pošto prethodno podnesu pisani zahtjev za prijem. U međuvremenu portalu cdm.me je neimenovani izvor izjavio da protest majke u Podgorici predvode članovi opozicionog Demokratskog fronta i da je on politički motivisan i usmjeren na destabilizaciju, pa da zbog toga juče nije došlo do susreta predstavnica demonstrantkinja sa premijerom Duškom Markovićem. Predstavnica majke Željka Savković je u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacila optužbe o navodnom političkom karakteru protesta.
Ovo apsolutno nije politizovani skup. Ovo su organizovale korisnice naknade za majke sa troje više djece. I svak ko kaže da je ovaj skup politizovan, taj zloupotrebljava majke korisnice nadoknada sa troje više djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je održana promocija dokumentarnog filma pod nazivom Makedonac o Bošnjaku, oficiru armije Bosne i Hercegovine, koji je tokom rata u Goraždu spasio živote 44 srpska civila. Izvještava Mirsad Behram.
Govoreći o trenutku u kojem je nekadašnji komandant 43. Drinske brigade armije BiH Amir Reko zaštitio od potencijalne osvete srpsko stanovništvo i strateški važnog sela Bučje, u momentima odsudnih borbi za Goražde, sarajevski filozof, sociolog i psiholog profesor dr. Esad Bajtal je kazao:
od tih 45, sve ono što se ovih posljednjih 25 godina rodilo, što je došlo na svijet, to su ljudi također koje Amir spasio. Da nije spasio, one ne bi bilo njih.
Na promociji filma pod naslovom Makedonac u Mostaru govorio je i nekadašnji oficir JNA i dugogodišnji Rekin prijatelj iz jugoslovenske vojske Dragan Simić, koji je ugrozio sebe kako bi pomogao Reki da uđe u Goražde na početku rata. Simić je kazao da je kao profesionalni vojnik bio u tri rata, ali da ni u jednom političari nisu platili cijenu.
I svuda je narod platio cijenu igre. Nigdje nisam vidio ni jednog od tih bivših političara i oni koji su i danas u tim nekim pričama, da im je ovaj život bio ugrožen.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kazao je da narode u BiH ubjeđuju da ne mogu zajedno oni koji od toga imaju koristi. Amir Reko je danas izvanično objavio formiranje političkog pokreta BiH Most, jer je BiH zemlja u kojoj su etnokratije ljude dovele na granicu siromaštva, a sebe i svoje sluge do neprocjenjivog bogatstva.
To je razlog moje odluke da ponovo uz veliku podršku uvaženih intelektualaca, prijatelja, saradnika, s časnim i iskrenim narodima Bosne i Hercegovine, zajedno pokušamo osloboditi zabetonirane demokratske procese, međunacionalni dijalog i pomirenje naših naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Građani nekoliko brčanskih naselja pili su danima zagađenu vodu, a da nisu bili adekvatno obaviješteni o njenoj neispravnosti. Svoje ogorčenje prema nadležnim službama Brčkog distrikta iskazali su mirnim protestom ispred zgrade mjesne zajednice u Bukviku, zabilježio Zora Matkić.
Da je voda zagađena, Radivoje Stjepanović čuo je sasvim slučajno.
Ja sam saznao u kafiću, znači sve kaže naša baba rekla kazala, tako smo saznali. Onda smo se informisali, mi smo zvali info telefon, komunalnog, prebacivali se s jednog na drugi. Ja sam kasnije lično pronašao na internetu obavještenje komunalnog nakon dva dana da je voda bakteriološki neispravna, međutim kod nas je populacija, kao što svi znaju, starija, nema moguće da se informiše na taj način.
Ono što posebno zabrinjava je da su zagađenu vodu pili i učenici mjesne škole u Bukviku. Dejan Antonić, otac jednog učenika.
Dijete mi je 6 godina, ide u preškolski razred, znači, da nije došao komšija koji radi u komunalnom i rekao direktoru da voda nije ispravna, znači dijete bi se zarazilo i nako bolesno samo od sebe od virusa.
U javnom poduzeću Brčko ističu da tu ništa nije sporno, jer su postupili po ustaljenoj proceduri obavještavanja svojih potrošača. Nataša Katanić, VD šefa radne jedinice vodovod i kanalizacija u Brčanskom komunalcu.
Mi smo stanovništvo obavijestili putem Radio Brčkog, putem naše Facebook stranice i putem naše web stranice da voda do daljeg nije za piće.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Banja Luci je danas održan zajednički sastanak rektorskih kolegijuma Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rektori oba univerziteta najavljuju stezanje kaiša na fakultetima i razgovore o poskupljenju školarina, informiše Milorad Milojević.
Na sastanku rektora dva javna univerziteta u Republici Srpskoj uz prisustvo i entitetskog ministra prosvjete raspravljalo se o tome kako da se ne ponovi katastrofalno nizak nivo upisanih na fakultetima i ove godine. Dogovoreno je da se sačini jasna analiza u narednih nekoliko mjeseci, nakon čega će najvjerovatnije doći i do gašenja besperspektivnih studijskih grupa. Rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu, Radoslav Grujić.
Da smanjimo troškove poslovanja univerziteta, jer kroz organizaciju studijskih programa sa malim brojem studenata koji mnogo koštaju, ovoj univerziteti ne mogu, ovo jednostavno više ne mogu da se finansiraju i mi ćemo morati razmišljati o racionalnom poslovanju, a to znači studijski programi koji su suviše skupi, a ne znači nacionalni predznak, morat ćemo ozbiljno razmisliti da li da se to upiše. Biće bolno, bit će otpora vjerovatno i na samim fakultetima, ali ono što je najvažnije, nijedan profesor, nijedan zaposlen neće ostati bez posla.
Dok se traže načini za provođenje bolnih rezova, traži se i najbezbolniji pristup za razgovor sa studentima kako iz njihovih džepova izvući više novca za školarinu. Rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga.
Naravno da je to u formi ideje i prijedloga koji naravno moramo usuglašavati s našim studentima, dogovarati s njima i pokušati za razliku u visini školarine nešto sa studentima dogovarati u smislu unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, što bi studentima bilo očekujem prihvatljivo.
Na oba univerziteta ima oko 300 različitih studijskih grupa. Na nekim od njih prošle godine nije upisan niti jedan student, a generalno je zabilježen rekordno najniži upis studenata na domaće fakultete u posljednjoj deceniji. Bilo je razgovora i o Zakonu o visokom obrazovanju, koji je ovih dana povučen sa rasprave iz entitetskog parlamenta, kaže Mataruga, podsjećajući da su univerziteti uložili preko 50 amandmana na tekst zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas je potpisan kolektivni ugovor za zaposlenike kompanije ArcelorMittal Zenica. Dugotrajni pregovori uspješno su okončani, a u sindikatu su zadovoljni jer nije došlo do umanjenja radničkih prava. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Između uprave i sindikata ArcelorMittal Zenica potpisan je kolektivni ugovor za period februar 2017. februar 2018. godine. U sindikatu su prema riječima predsjednika Zuhdije Kapetanovića zadovoljni jer su uspjeli zadržati dostignuti nivo radničkih prava, a neka su i poboljšali. rad subotom neće u buduće ulaziti u godišnji odmor.
Isto smo tu vodili računa kad su pitanje invalidi druge kategorije. Vrlo dobro znamo što je rekao zakon o radu, ali smo želili da ti invalidi druge kategorije budu ovdje zaštićeni ipak, jer znamo kakva je ova kompanija, da je ovo teška industrija, da mi proizvodimo invalide i ne želimo da ti invalidi danas sutra, ne da u Bog izgubi posao ili da budu dugo na materijalnom čekanju, znamo kakve su naknade.
Generalni direktor Zeničkog metala Biđu Nair ističe da uprava kompanije želi jak sindikat i zadovoljnog radnika.
We are focusing on both.
Nalazimo se u periodu velikih investicija sada, u razvoju i investicije sada.
Ekologije.
U posebno u ekologiji.
So this is the time when we need a good understanding.
I sada nam treba jako veliko razumevanje i podrška sindikata.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Privredna komora i razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona organizovale su danas u Bihaću okrugli sto o temi podrška razvoju IT sektora. Pratila Dženita Duraković.
Informacijsko-komunikacijske tehnologije ključni su faktor razvoja privrede i u ovom sektoru u Unsko-Sanskom kantonu radi značajan broj ljudi. Samir Jodanović, vede direktor razvojne agencije Unsko-Sanskog kantona.
Ova oblast trenutno zapošljava negdje oko 700 radnika na Unsko-Sanskom kantonu, tako da smatramo da je to jedan od značajnijih faktora ovaj razvoja privrede i iz toga smo i organizovali ovu konferenciju.
ICT sektor jedan je od najbrže rastućih sa značajnim trendom rasta zapošljavanja, no i pored činjenice da je nezaposlenost na Unsko-Sanskom kantonu najveća u zemlji, problem je nedostatak kvalitetnih kadrova. Bosna i Hercegovina pa i Unsko-Sanski kanton moraju imati obrazovni sistem usklađen sa potrebama tržišta rada, no promjene na tom tragu još uvijek su spore. Jedan je od zaključaka današnjeg skupa. Dino Kišmić, suvlasnik IDE studija u Bihaću.
Mi evo sad trenutno imamo tri otvorene konkurse za posao, zapošljavamo uvijek. Krenuli smo prije dvije godine, danas imamo i dalje zaposleni. Uvijek nam treba mladi ljudi, pametni ljudi, ljudi koji poznaju programske jezike, koji faktički i kad se vladaju ovdje neko znanje, odluče se ići van u Njemačku, Austriju, nažalost to je tako.
Učesnici su danas upoznati sa predpristupnim fondovima namijenjenim za ovaj sektor, čime bi se dio problema mogao riješiti, kaže Niha Čušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
Jedan od ciljeva upravo okupljena današnjeg je da pripremimo jedan zajednički projekt gdje bi obezbijedili sredstva međunarodne organizacije, jer naš budžet naravno šuplji i nedovoljni da upotpune taj sektor, tako da bi iz tih financijskih sredstava međunarodnih fondova educirali mlade ljude koji će poslije raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pod motom Svileni put umjetnosti u Sarajevu se održava 33. internacionalni festival Sarajevska zima. Moderni plesni teatar iz Istanbula, koncert arije i plesovi, sedmica japanskog i iranskog filma, neki su od sadržaja koje će narednih dana publika u Sarajevu imati priliku vidjeti. Slušamo Ivana Katavića.
11. dana internacionalnog festivala Sarajevska zima u Bošnjačkom kulturnom centru večeras će biti održan koncert arije i plesovi. Nastupit će rumunski glazbenici na flauti i gitari Katalin Oportiu i Bogdan Mihalescu. Istu večer u Narodnom pozorištu u Sarajevu s početkom u 20 sati na rasporedu je nastup modernog plesnog teatra iz Istanbula. Svakodnevno na programu su i događaji posvećeni književnosti, o čemu direktor festivala Ibrahim Spahić kaže.
Kad pogledate ciklus književnosti, vidjet ćete se Omer Hayam i Jamaluddin Rumi imati svoj sat svaki dan u 43 dana u galeriji Isfahan sa otkrivenim prvi put posle toliko godina pločama na kojem je poezija Hayama, literarna večer slovenačke kompozitorke Barbare Korun.
Nedavno je otvoren i filmski program u okviru kojeg će biti prikazano 30 igranih, dokumentarnih, animiranih i eksperimentalnih filmova. Sljedeći tjedan počinju i ciklusi japanskog i iranskog filma. Selektorica filmskog programa festivala Leila Panjeta o tome kaže.
U meeting pointu od 24. do 28. Bit će prikazani filmovi Maestro, Band Rabbit and the Boy, Have a Song on Your Lips i Key of Life. A ciklus iranskog filma počinje u Cinema City u 20. februara. Svečano će ga otvoriti gost iz Irana, reditelj i scenarista Reza Mir Karimi sa svojim filmom Kćerka Dot. Također će biti organizovan seminar na temu iranskog filma.
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra 22. veljače bit će izveden Balkan Dance projekat. Riječ je o međunarodnom projektu koji je spojio koreografe i plesače iz Slovenije, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni kroz individualne priče istražuju zajedničko iskustvo življenja na prostoru Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša, na planinama snijeg. Dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu od 6 do 10 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.